det var en veldig optimisme, og det var alle var tenkt det, når jeg reiste der, så var feeden min liksom, så da det, nå skal komme den store offensiven komme, og krigen skal ta slutt, og Russland, Putin og russerne må innsjå at de, og dette kan umulig gå med de store tapene, vi vil se soldatmødre i svære opprørsstemning, og så videre, og så videre. Mm. Og så det, som historiker Niall Ferguson, litt kynisk uttrykte det her i Washington Post for en stund tilbake, som at Vesten ligger i sengen og skifter kanal, for det kjedes. Altså, det var skrøpelig, den optimismen.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
God påske, og hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. I dagens episode skal vi på reise fra Kirkenes i nord til Georgia i sør, altså en reise langs NATOs yttergrense. Det også undertitlen på Nils Rune Langelands nye bok, Frihetens grense. Og nettopp Nils Rune Langeland dagens gjest. Og som alltid, det en fest å snakke med Nils Rune. I løpet av episoden får du inntrykk, anekdoter, analyser og et overordnet perspektiv på hvordan den nye eksistensielle frykten preger vårt kontinent.
Nils Rune Langeland, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Du aktuell med boken Frihetens grense, en reise langs NATOs nye frontlinje. Hvorfor denne boken?
Ja, det opplagte svaret jo denne helt grufulle, fryktelige, nye sikkerhetspolitiske situasjonen som vi på veldig kort tid, med, dette jo to, altså det var jo toårsdagen for Putin og Russlands fullskala angrep på Ukraina 24. februar. Så det jo det opplagt bakteppet her. Så det også mange andre ting inn i denne boka her. Det også en refleksjon over de 30, vår egen nye Belle Époque, de 30 årene etter murens fall. Og det da var jeg en veldig ung mann da muren fall, slik at det også en generasjonserfaring på en måte, en refleksjon over disse, der det gikk så veldig greit og veldig lett etter murens fall, som bare fortsetter å falle og falle og falle østover. Så det både den helt akutte situasjonen som har oppstått, og de historiske linjene bakover her. Mm. Og det som jeg må nesten kan legge til her, akkurat, altså når jeg reiste fra i april 2023 fra Kirkenes og enda opp i Tbilisi, Georgia i slutten av juni, altså nesten 3 måneders reise, brukte stort sett helt vanlige kollektiv transport, buss og tog og slikt, fordi at et poeng var å bevege meg mest mulig langs bakken. Treffe vanlige folk. Altså, veldig, veldig upretensiøs, laid-back, litt sånn flanør-reiseskildring i nydelig, vakkert, varmt sommervær, med, selv om det var snø til å begynne med oppe i Kirkenes når jeg begynte, så det var jo beinkaldt. Men, og kvelende varmt på slutten, så jeg hadde jo pakket light, så jeg fikk jo etter hvert et stort klesmessig problem, hvor jeg skulle kaste klær eller skaffe meg noe nytt og lettere.
Hadde du ikke ryggsekk?
Jeg hadde bare en liten fjellrevensekk og laptop, og jeg måtte kjøpe meg en bag etter hvert. Det var alt. Og så reiste jeg altså med billige buss og tog. Og det å skrangle seg gjennom et tog, gjennom rumenske Karpatene, da kom noen gamle minner fra min interrail-tid. Altså, det har ikke skjedd mye på det offentlige togfronten der, men, og, når det gjelder komfort. Men ja, men våren og sommeren 23, så var det enda en veldig optimisme knyttet til at det var akkurat som om NATO og EU hadde funnet tilbake til selve ungdomskjelden. Du hører disse store, flotte, Jens Stoltenberg svinger seg opp i de virkelig retoriske, så mye som ligger for han da, og snakker, det er på en måte, det noe reagansk over den retorikken du hører fra de vestlige fra NATO og EU. Den, og, det, og alle tenker at for det var jo, da hadde jo allerede Ukraina hatt en del militær framgang etter, etter sjokket fra når de skulle ta Kiev, ikke sant? Og det var vel det. Slik at alle ventet nå at og den vestlige våpenhjelpen hadde også så nølende rett nok, og vi snakker jo bare om noen titals Leopard-stridsvogner her, og noen Challenger her, og, og slikt, sant? Og, men det var en veldig optimisme, og det var, alle var tenkt, når jeg reiste der, så var feeden min liksom, så da er det, nå skal komme den store offensiven komme, og krigen skal ta slutt, og Russland, Putin og russerne må innsjå at de, og dette kan umulig gå med de store tapene, vi vil se soldatmødre i svære opprørsstemning, og så videre, og så videre. Mm. Og så er det, som historiker Niall Ferguson, litt kynisk uttrykte det her i Washington Post for en stund tilbake, som at Vesten ligger i sengen og skifter kanal, for de kjedes, altså det, eller, altså det var vel, det var skrøpelig, den optimismen. Men dette er jo også krigens natur. Mm. Så det er blitt en enda mye mer eksistensielt, intens og utfordrende situasjon enn jeg begynte på reisen, faktisk. Så det er blitt, forsterket, og den mistanken jeg kunne ha at dette er nesten for godt til å være sant, altså, og den for godt til å være sant går jo helt tilbake til murens fall i 89. Mm. Og jeg begynte jo, altså det, et av de første offrene for krigen er norsk, og det er mange som ikke er klar over i det hele tatt, og det er Barentsregionen.
Mm. Altså, det er der det starter, vi kan jo starte der.
Ja.
Altså, du starter jo i Finnmark og Barents område som utgangspunkt. Hvorfor akkurat der?
Det er naturlig av flere grunner. Altså, jeg gjorde jo en del research på, jeg er naturligvis ikke den første som har kommet på at jeg må reise langs jernteppet. Jeg fant en bok av en svensk journalist som heter Sven Øste, han hadde også startet ved Grense Jakobselv i 1963.
Ja.
Og en av de siste ganske veldig bra bøkene, den var så ung som i 2020, tror jeg. Men da var det en sånn nostalgitrip. Altså, hvor annerledes er det ikke blitt nå? Og her var dødszonen der, og her var det sånn, og der ser du en, det er et gammelt vakthånd, og så videre. Den, men reiseskildringer som har brukt, for dette det gir jo et veldig godt narrativt eller fortellerteknisk grep, ikke sant, å følge en sånn konkret mur, slik som Bjerntøppe var den gangen. Slik, men så min reise er da en, ikke faller ikke inn i den sjangeren. Jeg gjorde faktisk en litt sånn, jeg sendte en høflig mail til NATO-hovedkvarteret og Jens Stoltenberg og spurte om jeg kunne få et intervju. Fikk et veldig høflig og hyggelig samtale med han, sekretæren Jensen, eller hva den heter, og han forklarte at Stoltenberg var veldig opptatt og kunne nok ikke prioritere bok på seg. Jeg sendte mail til Forsvaret og, liksom, og spørte om jeg kunne besøke litt anlegg og det. Fikk knapt nok noe svar, fordi at det er også et stort apparat du må i så fall inn i. Sant? Så er den tredje muligheten som jeg kunne hatt for å gjennomføre en sånn, altså når ikke den fysiske jernteppet strukturerer boken, det er å ha en proppfull avtalebok med såkalt viktige folk og eksperter og alt så slikt. Men hvorfor skal jeg da sitte på et tog gjennom Karpatene for å møte opp et kontor og snakke med en som har vist til den siste artikkelen hans som ligger ute på nettet uansett? Så dermed så må jeg på en måte sette meg selv inn som en, nesten i en sånn romanaktig måte, for å prøve å mane fram dette spøkelset, så denne krigen, som ikke er synlig i de, alle de sommerglade, for det du ser er jo denne vestlige idyllen, ikke sant, som har vært, men tilbake til Finnmark og Barentsregion. For det at, når Thorvald Stoltenberg, altså, faren til nåværende Jens, det er jo en stor historisk ironi i det også. Han holder en tale i januar 1993 i Kirkenes, der han virkelig også svinger seg opp og sier at perioden 1917-1987, da Gorbatsjov holdt en tale i Murmansk, det var bare en parentes. Han setter hele det 20. århundre i parentes. Altså, men det sånn, det kan vi flire av i dag, men sånn var det altså de første årene etter muren fall. Det var en veldig optimisme. Og så må jeg da tenke at både Thorvald Stoltenberg, altså, det, du kan si at dette var et norsk imperialt prosjekt, et empire of friendships. Mm. Altså, veldig nordisk og norsk, så var da tanken med Barentsregionen, vi trenger ikke gå inn i alle de geografiske, men altså, det Nordkalotten da, kan du si. Ja. At hverdagsmenneskene, vanlige folk, skulle bli venner, enkelt og greit, ut i naturen, veldig sånn norsk motiv, uten sånn allemannsretten og sånn. Og så skulle liksom disse statsgrensene og alt det som hadde vært bare nærmest være som en vond drøm.
Det skulle liksom være litt sånn denne, det som skjedde med Tyskland og Frankrike etter krigen, den der at folk bor og jobber i forskjellige deler av regionen, den der ja. Integreringen ja. Etter ja. Sjumannplanen og så videre. Ja. Ja. Og det var sånn denne, på helt sånn mikronivå, det var vel litt ja. Det som skjedde. Du ja, hadde masse russer som krysset grensene, og nordmenn som var litt og...
Jeg hadde en lang prat med Mari Jakobsen, som sekretær der for Barentsregionen, og det var en kjempe, hun sier generasjon Barents, som hun kalte det, masse med personlige vennskap og relasjoner og prosjekter. Og det er jo ganske interessant at høydepunktet, helt på slutten av samtalen, da, så tar hun liksom opp av hatten Barents Pride. Og så kan den jo også flir, ja.
Som i dette Pride-toget, altså minoritet, ja. Altså ikke i sånn type stolthet, sånn...
Nei, fordi at jeg oppdager jo også en slags, denne nye grensen, altså det en kan kalle for en kulturkrigsgrense, ja. Som også løper langs denne NATOs frontlinje. Ja. Altså vi tenker på Putins propaganda, ikke sant? Som, ja. Og det... Selv om man skulle tenke seg at dette er noe veldig privat og et relativt marginalt fenomen som ligger ufattelig langt under sikkerhetshardware, som stridsvogner og sikkerhetspolitikk og alt dette her, så har det en annen betydning som gjør at hun litt triumferende på slutten av samtalen trakk det opp av hatten. Mm. Og det er fordi at det skulle liksom forsegle vestliggjøringen og normaliseringen.
At de skulle gå rundt med sånn Pride-tog i Murmansk.
Ja, ja. At når russerne også går, er glade deltaker i Pride-tog, da må vel vi være i mål. Altså, det grønne skiftet og Pride, det er sånne to sterke, sånne symbolske uttrykk for en, det kan kalle for sånn dyp vestliggjøring. Så hvis de to tingene der er på plass...
Og MDG vinner valget i Moskva.
Ja, noe sant. Da er vi i mål, ikke sant? Da er faren over.
Men det er vi ganske langt unna.
Det er vi ganske... Det hjelper, og det er jo på en måte litt det som var underteksten når jeg sitter og snakker med henne der og da, at ja. Selv om på en måte det var en stor suksess, med veldig mange vennskap og prosjekter, og ikke, så når krigen kommer, så spiller det ingen rolle egentlig. Altså det er, og Barentsregionen er egentlig i dag stein død. Altså den er et av de første offerne. Mm. Altså den fortsetter jo selvsagt innenfor de nordiske land og sånn. Mm. Men og grunnen til at Thorvald Stoltenberg kunne også sette hele 20. århundre i parentes i 1993. Det er for at vi må tenke oss altså at den kalde krigen var med rette blitt sett på som altså at den kommunistiske østblokken ble alle sett på som noe veldig unødvendig. Mm. Du tenker på de to store driverne, for nå er vi tilbake rundt murens fall og inn på 90-tallet. Da var jo det at økonomien ikke fungerte, at det vanlige folk ikke fikk alle disse deilige goodies i vestlige forbrukskulturen, sant? Det var jo det bildet grå østblokket, bokstavlig talt, køene, mangel og alt det der. Mm. Og den andre var undertrykkelsen av intellektuelle og høyt utdannede mennesker på menings- og ytrings- og personlig frihet og reisefrihet og alt det der. Og disse tingene her er ekstremt lett å skjønne. For alle, ikke sant? Du har både en folkelig dimensjon og en intellektuell dimensjon som går helt fint ihop. Mm. Så hele dette kommunist som system, så den kalde krigen som en sånn systemkonflikt, den så ut til å være løst, ikke sant? Mm. Få dette her unødvendige etterslepet av noen slags totalitær ideologi bort, så blir alt normalt. Sånn var det jo en tenkte helt fram til den nyrussiske imperialismen. Mm.
Man ser bort fra alt som hadde med underliggende kultur å gjøre.
Ja, for det, og det der jeg tror på en måte Finland har en annen tilgang enn at den unødvendige systemkrigen. Ja. Altså, de har et mye mer eksistens... Alt de har hatt, de har aldri sluppet en eksistensielt fiendeforståelse av Russland. Mm.
Men dette gjelder vel egentlig hele Østeuropa, altså både den diskusjonen som noen prøver å si at NATO liksom har presset grensen sine inn mot Russland. Mm. NATO prøvde jo ikke på det. Det var jo de østeuropeiske landene som hadde mye lengre erfaring enn bare den kalde krigen med å være under såkalt russisk innflytelsesfære. Disse landene feirer ikke 1945, de feirer 1989. Altså det var de som ville inn I NATO, så kunne du si at NATO burde sagt nei, men det var jo ikke NATO eller USA som presset på her. Det var jo de landene du besøker.
Helt klart, og aller tydeligst det... Det der bildet I Baltikum og Polen. I disse små baltiske statene, vi tenker jo... altså EU-spørsmålet I Norge på en måte noe... Har vært I hvert fall veldig lenge, en slags, I hvert fall blant en god del intellektuelle, da, som noe postnasjonalt. Yeah. En slags høyere fornuft, ikke sant? Et bak nasjonal egoisme og sneversyn, og hva det nå skulle være for noe, ikke sant? Så det har jo på en måte vært en liberal konservativ eller liberale syne på EU I Norge og Norden. Men i Baltikum så det helt mot, der det nærmest som om 17. mai-nasjonalismen flytter rett inn I EU-prosjektet. Og det ikke merkelig, fordi at de ser jo bare en, altså de ser en lang kamp mot den russiske imperialismen. Slik at I små glimt da, sånn, like etter Første verdenskrig I 1918, så får du da en kort frihet, ikke sant? Og så skjer det, kommer det andre verdenskrig, og så får du den lange vinteren som der de provinser I Sovjetimperiet, og så videre. Mm. Og så kommer den samme friheten tilbake igjen nå, med enda sterkere I det EU-NATO som et slags liberalt imperium. Mm. Så han ukrainske utenriksministeren Kuleba, han bruker jo uttrykket imperium om EU, på den, altså liberalt imperium. Så I Baltikum så forsterker EU-NATO-medlemskapet den nasjonale identiteten. Altså det motsatte av å være et postnasjonalt prosjekt. Altså de på en måte tilbake, hvis vi kan spinne videre på det, så kan en si at de tilbake kanskje I en slags I det tyske eller habsburgske borgerlige monarkiske kristne imperiene fra 1700-1800-tallet. At det også en slags stiltiende del, du kan jo si det for en del av Ukraina som veldig lenge var en del av det habsburgske riket.
Ja, en del av Polen.
Ja, en del av Polen. Mm. Slik at det hvite Polen som stoppet bolsjevikene ved Vistula I 1920, sant? Ja. Polakkene de har klokk klare oppfatning av hva slags historie dette er.
Ja, ikke sant? Men det slår meg jo også sånn, dette jo, altså jeg tror jo at, og jeg jo blant disse som lidenskapelige tilhenger av EU som idé og så videre, både av de litt mer sånn intellektuelle grunnene, men også av de sikkerhetspolitiske. Og jeg tenker sånn at det var en veldig negativ ting at EF skiftet navn til Union før avstemningen 1994. For går du gjennom norske altså pensum på barneskolen, så union ikke noe som klinger særlig bra, og spesielt ikke når du kobler opp med frihet. Vi var union med Sverige, før det union med Danmark, og nå hadde vi fått friheten tilbake, feire 17. mai. Så skal EU en ny union? Men dette ble jo sett helt motsatt I Østeuropa. Der var jo unionen selve det som ga de uavhengigheten, mens det ble oppfattet diametralt motsatt I Norge.
Når jeg kom til Tallinn da, så tok jeg og der fant jeg en veldig sånn fin skildring fra en av de mest kjente estiske forfatterne Oksanen. Hun er omtrent på min alder, og hun skildrer som barndomsopplevelse når de første de ser horene på kaien I Tallinn. Og det veldig fremmed I dag, ikke sant? Og tenke at dette her var en slags sånn der, beskrive sånn drita fulle finske menn på seksturisme til Tallinn. Det var hennes barndom. Og med vare fra Vesten og alt det der, så langt unna. I dag ser jo fjergeturen fra Helsinki til Tallinn, det er jo nesten som nede på Randaberg, det er en sånn liten sviptur, sant? Mellom to moderne vestlige hovedsteder.
Ja, det er jo, du kan vel jobbe I Tallinn og bo i Helsinki og vice versa.
Ja, ja, og det setter jo litt sånn perspektiv på, og da har han der en ny, så jeg har også tatt med da, han Mark Willig, som Bolt, en tech-milliardær, som, som har alle disse her hypervestlige, men han bare en halv generasjon mellom Oxan og Marcus Willig.
Ja.
Men det en hav av forskjell, ikke sant? Og dette veldig sterkt sterkt, og du kan gå på disse frihetsmuseene, og du ser godsvognene som estlendere ble deportert til Sibir etter 2. verdenskrig og slikt, ikke sant? Og disse frihetsmuseene jo over hele dette området her da. Akkurat så du har disse frihetsplassene, som kanskje hadde en kort periode, karriere i 1918 som frihetsplass, og så får du, så heter de Leninplassen, eller i Georgia, så det til og med oppkalt etter Beria, altså morderen Beria en lang
periode. Ja, det politiet.
Ja, han som ble, så en russisk general, først han gjorde etter når Svalin døde, var jo så avrettet han på, nemlig i kontorene eller noe sånt. Ja, han var jo Georgier forresten, som Stalin.
Ja, ja. Fra Gori?
Ja, ja.
Var du innom Gori? Nei, altså Stalin-museet?
Nei, jeg var dessverre ikke det. Jeg tok en sånn, jeg brukte Hamsun som en inngang. Når jeg
kom til nettopp, han har jo huset hans i Tbilisi.
Tbilisi, ja. For han var i 1899 i Tiflis. Og så for moros skyld så tok jeg denne glimrende boken til han Montefiore, om det er noe, Simon. Han brukte jo 10 år på å gjøre research på den unge Stalin i Georgia. Og det har jo kommet masse nytt og interessant, altså Stalin er jo blitt mye mer en kaukasisk partisan, eller banditt, eller klansmann, eller hva du skal kalle det.
Ja, men det er interessant. Jeg besøkte Tbilisi i 2007, med prosjekt for Unge Høyre, med å se hva den liberale opposisjonen. Jeg hadde et veldig godt inntrykk av Saakashvili da, altså en som stod bak den fargerevolusjonen i 2004, men kommer du ned da, så var inntrykket veldig annerledes, for han var utdannet i USA, veldig flink på BBC, sa alle de rette tingene, han er jo tiltalt nå, og de har fått en ganske russiskvennlig fyr i Georgia nå. Hvordan er det?
Nei, altså, det der, altså jeg avslutter faktisk hele reisen min på Liberty Theater, en veldig hyggelig, altså det, og jeg visste faktisk ikke det da, men det ligger like ved regjeringskontoret, og det er den roserevolusjonen fanns da, og dette her, det er et privat teater da, som var veldig viktig i roserevolusjonen, faktisk. Ellers var jo byen full av russiske både turister og muligens flyktninger, men du ser jo ikke forskjell på det i det hele tatt. Dette bakteppet som jeg antagelig kan for lite. Jeg også gjorde litt sånn en nettsøk når jeg kom der, og så dukket det opp en slags underlig verden med disse amerikanske, også disse amerikanske presidentsønnene.
Ja.
En av disse Bushene, og så får du jo Hunter Biden, ikke sant, i Ukraina. Altså, plutselig er det et svært drama her med oligarker.
Det var vel veien fra, altså hovedgata, som er ikke så langt fra der, hvis jeg husker riktig nå, med Hamsunhuset og rundt der, og avenyen opp til flyplassen, heter vel Bush Junior Avenue. Han var veldig populær der.
Ja, det var til og med, men det sier jo litt at det ble til og med utført et bombeattentat mot Bush.
Ja.
På det, så heldigvis gikk bra for at bomben ikke fungerte eller noe sånt, men altså det er, vet du, Kaukasus hadde litt det samme i det russiske imperiet som den ville vesten i USA, den ville østen på en måte, en slags sånn unntaksområde som var en magnet for intellektuelle og diktere og eventyrere og ekspedisjonsfare og alt mulig sånt. Så jeg kan jo anbefale folk å dra til Georgia og Kaukasus.
Og ja, det. Og før det var jo der du avsluttet, men litt mer altså sånn Baltikum og de historiske erfaringene der, altså hvor glad tror du baltiske landene nå er for at de er i NATO?
Og jeg tror det er helt eksistensielt, til og med også helt vanlige folk.
Ja. Men det er noe du merker?
Det du ser, eller det du merker, er jo en nesten sånn, hele Baltikum, der er det jo også slik at grensene er bokstavlig talt borte. Det er bare mobilen din som registrerer at nå er det akkurat de samme reglene for mobilabonnementet her.
Det er sent som Norge-Sverige, det.
Ja, Norge-Sverige. Og det er en veldig sånn ungdommelig, jeg har så mye elsparkesykler og så mye glade ungdommer som står. Men dette er jo hovedstad, dette ser jo litt annerledes ut på landsbygd da.
Ja.
Men
Tallinn og Estland är ju extremt digitaliserat. Alltså mm. när norske valglovsutvalget ser att möjligheten för internetstämning och sånt så är ju Estland så längst framme. Så helt tillfälligt att du hade Skype som var svensk estisk samarbete och liksom detta med inte bara på liksom men rent faktiskt måten de har digitaliserat samhället på är det något du märker?
Helt klart. Alltså den där ja, mitt intryck är akkurat det samma för Baltikum. Och jag också blev nästan lite sånt chockerad när jag kom till Warszawa. Alltså jag hade ju varit i flera många år sedan jag varit i Warszawa nu, men det är liksom nästan New York stämning där. Det har fått en väldigt sån så det är en optimism och en nästan sån hypervästlig göring av Polen Baltikum. Och det är ju väldigt många långa historiska linjer här. Alltså en ting är sant är det som är det 20 århundre och Ryssland där, men du har du kan också bara koppla på polsk-litauiska samvälde sin lange kamp mot Moskva som ändte med de första polska delningarna alltså att Polen blev utslettad i 1795 eller sånt och så får du då den nästa delningen i 1939-40 sånt så att ifrån Polen Baltikum så är det en lång kamp och du kan säga också den polske den kallar för den polska adelsrepubliken alltså det som vi folk har kanske hört om det här med polsk riksdag och vetorätten och denna alla dessa fattiga extremt heroiska och stolta adelsmän så det vrimlar runt av i det området här. Och så är det också en slags underlig link till USA och västern här som är äldre än bara att andra världskriget började med overfall, i 1939 med överfallet på Tyskland och Sovjetunionen i Polen. Det går tillbaka, så president Wilson för exempel var väldigt upptatt av polsk frihet och slik at det, adelsrepubliken du kan se at de vestlige adelsrepublikene Nederland og England, de får jo over havet og grunnla USA på en måte den østlige adelsrepublikken blir knust av eneveldene altså, sånn. Så det er jeg tror at du ser den veldig tydelig den der, når du kommer til Vilnius så har de laget et ekstremt påkostet nasjonalmuseum i det ruin, det som lille som är igen av storhertugenes borg. Ja. Och där ser du överallt hur de kopplar den gamla anarkistiska adelsfriheten direkt till vårtidsliberalismen, sant? Mm. Så här är det en och samma historien, sant? För friheten och demokratiet och så kommer så det sista imperiet som ska göra slut på alla imperier är ju då NATO EU. Ja. Bindestreck NATO EU kan du säga.
Men på det sies jo en ting, bare en liten digresjon, kan vel bruke her, Nilsson. Ja. Det et uttrykk som sier at Polens historiske skjebne har mye til felles med Jesus. Mm. Det ble hengt mellom to røvere. Særlig det, for nå har du skiftet, vil mange av oss si, til det bedre i Polen, etter mange år med lovordenpartiet, alle disse overskriftene i vestlig press og Norge med Polen på vei til det autoritære, mens nå har EU-guden Donald Tusk kommet inn, og nå skal alt bli liberalt og fint igjen. Vel, vi får vel se om det skjer. Men i alle fall, hvordan merker du den diskusjonen, altså at, at Polen også er et veldig sånn, polarisert land, et litt sånn mini-USA der også?
Det er helt klart, fordi at det en viktig skille her, når det kommer disse småstatene som Baltikum, som i lag med Finland, og, den gangen i 1918, har også vært påtenkt med å få tyske prinser som en del av liksom, den utvidet tyske innflytelsesfæren på en måte, den gangen. Det är ju att Polen och Ungern, de är lite större gutter i klassen. Mm. Så de har sina egna imperieprojekt haft. Och där särskilt Ungern som i med den där berykta Trianon-avtalen 1920 efter första mistade 2/3 av sitt landområde. Ja. Det är vi inte klara över. Och Orbán har ju lagt en eget monument på vid parlamentet i Budapest där alla landsbyar och som gick tappt Og han holdt jo også, Timothy Garton Ash skriver ganske godt om det i denne siste boka sin, Homeland. Så han kjente Orbán som ung Soros-stipendiat i Cambridge.
Det var jo en liberal kommunistbekjempelse da, Orbán.
Men den talen som han holdt nå for bare et par år siden ved Budapest, da er plutselig Ungarn, dette litt sånn som den, da er Brussel blitt det nye imperiet som gjør opp, som bestemmer over hodene på oss, som i 1849, som i Trianon i 1920 og så videre. Så han trekker med en gang en sånn historisk linje der. Så det er også noe her som handler om dette har skrevet også flere kommentatorer, at det en ting som skjedde når Sovjetunionen på et underlig vis forsvant bokstavlig talt som et spøkelse i en ruinhaug i 1991. Det er, for det første, og dette skriver flere andre, Timothy Garton Ash for eksempel, altså det som kunne ha skjedd 1989-1991 skjedde 30 år etter med at imperiet slår tilbake. Det er en side av det. Den andre side av det, som han og flere andre, er at selv om muren fall var et mirakel, på en måte, så bygde det ingen nye institusjoner. Du fikk forseglet for eksempel de tysk-polske grensene og den Neisse-linjen og slik. Slik at en del av det freds, kan du si freds, og det gir jo også litt perspektiv. Jeg er jo innom forbi eget Suwalki og farlig, det går ikke an å besøke Kaliningrad, ikke sant, enklaven og sånt. Men Kaliningrad, for de som ikke vet det, det var jo den tyske byen König, eller østprøysiske hovedstaden Königsberg. Og da snakker vi altså om en by som har vært tysk i 700 år.
Immanuel Kant.
Ja, og Immanuel Kant og flere andre kjent.
Han var vel sjeldent utenfor, men noen gang var utenfor der, selv om han var en globalist.
Ja, og han skriver jo dette berømte fred som til den evige fred i 1795, altså det året Polen blir. Og det er helt tydelig at han har sett på hvor skadelig anarkistiske demokratier kan være. At når han utvikler denne teorien om at det bare er en rettsstaten som kan lage fred. Men demokratiet er for anarkistisk. Og da har han helt sikkert hatt de polske adelsmennene, eller adelsrepublikken, i bakhodet.
Ja. Det er jo veldig sånn EU fungerer, et modell fra Kant og som evige friden.
Ja, men så er det at denne kulturkrigsdimensjonen, altså at den liberale staten er ikke det samme som dette her, kan du si, amerikansk lignende nasjonale demokratiet. Veldig lenge etter murenfall så kunne dette gå ihop uten noe konflikt. Men nå er litt av den samme kulturkrigen du ser med Trump i USA oppstått også i Europa.
Det kommer vi til å se på Europaparlamentsvalget i juni, tror jeg. Da får en fest for ytre høyre. Det kan i hvert fall fort bli det.
Altså, det er et eller annet merkelig med den der altså, på en måte så det Frankrike er her veldig viktig land, egentlig. Altså, fordi at Frankrike var den eneste stormakten som tapte mot fascismen i 1940 i Europa. Og det er noe med at en fikk aldri på en måte tilbake igjen den viktorianske selvsikkerheten som nasjonalliberale patriotismen fra 1800-tallet. At den fikk et skadeskudd med verdenskrigene og aldri kommet seg igjen. Du får en rest, du får en, så selv en fjerde republikk i Frankrike fra 46 til sånn, er en slags Weimar, med massevis av streiker, et enormt svært kommunistparti. Altså det er slik at
i tillegg så fikk vel Frankrike aldri et skikkelig rettsoppgjør. Altså hvor mange tusen snakker vi om ble skutt på åpen gate?
Ja.
Mot 50 000 eller noe sånt?
Ja, og så en annen ting som jeg ofte glemmer er jo at i 1945, altså den orden, så var det jo enda disse europeiske stormaktene kolonier, imperier, alle sammen. Men det gikk veldig fort, så var det helt borte, sant? Slik at dette her, og så har vi hatt en i hvert fall en intellektuell, liberal, kan du si, både liberal og venstreorientert intelligens, som kan symbolisere de motstand mot NATO. Nå kan det jo, hvis det skal være litt styggere nå, så kan det jo hende at de får sin drøm endelig oppfylt nå, bare at USA trekker seg ut av, eller, av NATO.
Men det, som... det er noe mer enn det også, for du hadde jo hele den der globaliseringsmotstanden med Seattle og Göteborg, altså 99-2000, en annen verden er mulig. Ja, ja, gud om det, vi er ferdig med å oppleve nå. En postamerikansk verden hvor hele gamle venstresiden i Norge med Dag Solstad-gjengen får viljen sin, USA nok med seg selv.
Nei, for det som er underlig her, er at en, kritikken og altså den identitets altså kritikken mot la oss si kritikken mot en imaginær, du finner det veldig godt beskrevet i svenske krimbøker, en tanken om eksistensen av en hvit, en gammel hvit patriarkalsk fascist et eller annet sted som en sånn urskurk.
Alle de kriminoir-greiene, alltid en eller annen nazist som dukker opp og...
ja, ja, det er veldig tydelig i Sverige. Så, altså, det, du kan se for deg en sånn her... nå skal vi snart høre Asle Toje som liker tweed, men en sånn tweed-kledd, en eller annen sånn kamprad-lignende han IKEA-grunnen, bak i kulissene, langt bak i der.
Ja, hva kommer det av?
Nei, og det er litt spøkt å si det litt, så er... Altså, den radikalismen, så det finnes både i en liberal og en, kan du si, forskjellige nymarxistiske varianter, har vært veldig dominerende gjennom hele det 20. århundre, og symbolisert i NATO-motstanden. Det har vi jo også i Norge hatt en veldig sterk, altså du tenker, hva ville SV vært uten NATO-motstand, ikke sant?
Ja, bare for, jeg husker jeg hørte Jan Kjør på Saladin-dagen oppe på litteraturhuset, hvor han på ramme alvor, altså, jeg leser Jan Kjør, jeg synes det er kjempebra mye av det han skriver og så videre, men som politisk analytiker og så videre, så han er jo rablende galfyren, altså, han er jo ikke helt med. Han mente på ramme alvor, han hadde fått noe så sånn at etter den kalde krigen så hadde ikke NATO noe som misjon. Men hvorfor eksisterte de? Jo, for de skulle krige med muslimene. Så det er bare vås. Men det er vel sikkert noe innenfor.
Ja, men det er veldig symptomatisk og veldig, på en måte interessant, for du kan si at denne uendelige marsjen gjennom institusjonene, for å bruke et gammelt, og kritikken da, kombinert med postkolonial identitetspolitikk av forskjellig, alt, du kan hive inn feminisme her, du kan hive inn LBHT-retten her, du kan hive inn alt mulig, postkolonialisme, og den imaginære tweedkledde kryptofasisten langt der inne i skapet et sted. Dette har jo aldri tatt slutt. Det har jo vært en dominerende vestlig, kan du si, liberal, radikal kritikk. Men nå kommer vi til et sånt sannhetens øyeblikk, muligens, der dette må testes med et venn-fiende imperialt oppgjør som handler om der krigen kommer tilbake. Altså, og, eller der dette skal da et eller annet sted så burde da kritikken stoppe og blitt på en ny nasjonalliberalisme. En kraftfull, patriotisk nasjonalliberalisme som gikk tapt i 1940, men som da blir gjenfunnet. La meg da bruke en litt, ok, flåsette spissformulering for å si hva jeg mener. Altså, du må da forestille deg liksom en homsebar med atomvåpen. på et eller annet sted så må da offerideologien ta slutt. Og offeret må bli en kriger igjen. Men hvor og når skjer det? Og du kan, en ting er disse mer radikale og eksotiske identitetspolitiske aspektene ved det. Men det går jo også inn i hele EU sitt som et liberalt, mulig liberalt imperium. Har EU denne evnen til å transformere seg til en patriotisk, imperial, liberal-demokratisk stormakt?
Ja, det er jo spørsmålet, fordi Putin satser jo alt på at det har vi ikke. Vi er gjennomdekadent, og ref den tidligere kommentaren fra Niall Ferguson, at vi skifter TV-kanal, vi er leie nå. Altså, og det er jo sånn grunnleggende spørsmål her, som en rød tråd gjennom. Boken din, altså, er Vesten klar for å forsvare denne friheten? Jeg er ikke heller overbevist over det, men på en annen side, hvis vi virkelig står overfor, det virker ikke helt sånn, i hvert fall ikke i Norge, det er nok annerledes i Baltikum, at hvor mye alvor er sunket inn.
Finland, kanskje.
Finland, ja.
Nei, fordi at alle vestens kriger til nå har vært kolonikriger. Og hva er, for å unngå misforståelse, hva er det en kolonikrig, en krig du blir kjempet fra voldsom distanse. 1800-tallet fra havets kanonbåter, 2000-tallet fra lufta og så i verdensrommet. Og høgteknologisk distanse med bittesmå tap. Tenk bare, det var noen få år siden, vi synes det nesten var en nasjonaltraume når fire mann ble blåst i en veibomb i Afghanistan.
Ja.
Så det ikke lenger siden.
Nei.
Altså, det, at vi tenkte at, det, oi, for en tragedie, fire mann ble drept. Sammenlign det med det som skjer hver dag nå i Donetsk.
Ja, og holdt på å si, alle liv som går tapt, det jo en tragedie, men dette jo soldater, altså soldater dør av og til i krig, og det faktum at du da begynte å få en diskusjon om Norge skulle være med eller ikke, fordi at at du fikk soldater som døde, som jo en absolutt en del av en kalkulert risiko av å være der, fremstår jo i en slags geopolitisk forstand ganske absurd.
Vi har rett og slett ikke noe, vi har hverken, jeg tror dessverre at vi har hverken den mentale beredskapen for det, og vi har heller ikke språket for det. Og det kom, det viser seg nå tydeligere, selv om det var en veldig optimisme når jeg begynte på reisen, og hørte på Stoltenberg, sånn som det så hadde han egentlig ikke et retorisk repertoar for en venn fiende, altså for krigen. Altså jeg kan avrunde litt med, altså den store, altså den berykta, eller kjente tyske krigsdikteren Ernst Jünger, han, sin aller mest kjente roman I stålstormer, som bygger på hans egen, han tjenestegjorde faktisk hele Første verdenskrig, ifra, og hadde vært en høyst dekorert, med polymerité, som han fikk i 1918, men og overlevde mirakuløst nok, men uansett, han skildrer, som han i likhet med tusenvis av unge patriotiske studenter melder seg frivillig, og de er på marsjer inn i en liten landsby i Frankrike, og det eksploderer en granat som da dreper en hel og da bruker han uttrykket som å møte et spøkelse på høylys dag. At det er krigen sånn som den fortoner seg, altså den er uvirkelig og hypervirkelig på en og samme tid. Og det er litt av den samme inntrykken når jeg reiste nå, altså du ser alle de ferieglade turistene, meg selv inkludert og sånn, og så åpner du feeden din, så ser du stille hvite fosforregn over Bakhmut, sant? Altså det, og det, du kan tenke deg spøkelse da, som en vaklende, blodig, skitten person som kommer inn i velter innover kafébordene, og folk vil bare vifte vekk, 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 ikke sant? Dette her vil vi ikke, vi vil ikke ha dette spøkelse i våre liv, vi vil ikke dit.
Så da er jo
grunnleggende... Og med veldig god grunn, veldig god grunn.
Ikke sant? Og da er jo det grunnleggende spørsmålet her mot slutten, Nils Rune, om Putin har rett. Er Vesten blitt så dekadent og så lite villig til å stå for friheten at NATO ikke har en fremtid? De har jo 75 års jubileum i sommer. Det er i hvert fall mange gode grunner til å være pessimist. Ikke noen grunner til å være optimist også, men det er jo... Det er grunnleggende sett en grunn til å stille spørsmål om Putin har rett her.
Jeg tror Niall Ferguson, det er noe veldig urovekkende når du så hvor raskt det skifter fra en nesten hyperbol optimisme, ikke sant? Våren, sommeren, 23, til nå plutselig når Trump kan finne på, altså det han sier, altså det er helt sånn...
Han sier mye rart hele veien.
Han sier mye rart, men Anne Applebaum hadde en veldig god artikkel, hun sa at, som jeg tror også er veldig, veldig riktig, hun sa at, hun sa ikke akkurat sånn, men glem jussen. Altså det er nok at en amerikansk president...
Undergave NATO, ja, med en setning. Vi vil ikke stille opp.
Ja, det er nok at du
gir... Basert på psykologiske mekanismer.
Ja. Og det er noe av det som jeg oppdaget litt når jeg får gjennom Finland, at NATO... Vi tenker jo, NATO, så tenker vi på noe veldig hardware.
Yeah.
Bare gå inn på heimesiden til NATO, sant? Vi tenker på noe ekstremt teknologisk, rasjonelt, kjempedyrt, enormt omfattende, ikke sant?
Yeah.
Og så kan det hende at NATO først og fremst er et psykologisk fenomen.
Yeah.
Og det var litt Applebaum sitt poeng også, altså blir det sett det minste tvil om at den er ikke i stand til å passere den eksistensielle grensen, altså i artikkel 5, så er det nok det.
Ja, og det skaper en veldig mye mer usikker verden. Det er jo derfor jeg har varit en liten polemik med godeste Linn Stalsberg om pacifism och så vidare. Vår mitt poäng är ganska sådan att hvis du och det gamla romerske åtaket, hvis du vill ha fred så måste du förbereda dig till krig. All den tid NATO har varit överlägen militärt, det vi får så vidt ännu.
Rusta för kolonikrig.
Ja. Ikke sant? Men også sånn der, hvis man tenker mer sånn grunnleggende sikkerhet, den dagen eller tiden NATO ikke lenger vil være det, da er du virkelig for, hvis du får litt mer sånn maktkamp og opprustning sånn foreløpende Første verdenskrig, og du får små sånn den usikkerhet, de virkelig i stand til å forsvare her eller ikke? Og det derfor jeg tenker nå at det som skjer i Ukraina, altså hadde NATO sagt sånn, Ukrainas sak er ikke vår sak, dette får Ukraina greie seg selv. Da hadde du i hvert fall ikke stått så mye tvil i Moskva. Men når NATO har gått inn her allerede, altså NATO-landene da, formelt, og så kommer vi til å si, hvis vi da sier at nei, vi orker ikke det her, står ikke løpet ut, da skaper det jo veldig mye mer usikkerhet. Det mye farligere for NATO å gi seg nå, enn å aldri ha bit seg ut på det.
Helt opplagt, helt enig. Og det er noen lange linjer her også. Bare tenk på hvor motvillig Vesten involverte seg 1939-1940, da det fenomenet de kalte The Phony War, eller det brittiske felttoget var en fiasko i Norge.
Ja.
Sant? Det tok lang tid. For det, og det en fransk, han ble jo skutt av tyskerne, han var jødisk, Marc Bloch, historiker, som var deltok også som patriot. Og hvis du ser, kontrasten når den lev, altså den gamle patriotismen var lev, altså til lille Belgia slåss som løver under Første verdenskrig, med massevis av festningsbyer. Så det tok tyskerne endeløst lang tid å erobre. Ja. Altså, det der 1940-spøkelse ganske interessante greier. Ikke? Fordi at, nei, han skriver en liten bok som han kalte det underlige nederlaget. Og det mot at Frankrike, som hadde Europas sterkeste her, bare kollapser. Og da jo myten som vi alle sammen har lært, at det Guderi, som vi har sett på filmaviser tusen ganger, altså det jo egentlig nazismens propagandas late victory, as history, altså det jo at det Guderians panserdivisjoner som bare skjærer gjennom alt mye sånt.
Ja, Magnol-linjen var ikke like effektiv mot pansra som var mot
det her. Ja, alt det der. Ja. Men det blokk, sier det et mentalt nederlag.
Ja.
Det som var, hadde holdt, som hadde, den unge franske ungdommen hadde forblødd et vanvittig patriotisk offer i Første verdenskrig, den var ikke der lenger. Var Blocks mistankeanalyse. Og det tok lang tid i andre verdenskrig. Det er jo egentlig USA. Altså, hadde ikke USA gått inn i andre verdenskrig? Altså, stor sjanse for Storbritannia hadde funnet en løsning med Nazi-Tyskland for å bevare kolonien og flåten, eller noe sånt.
Det var jo det far til Kennedy, som var ambassadør i London, skrev hjem. Det var det man forventet. Altså, det er jo sånn der, så vanlig, altså, man tenker retrospektivt, altså tilbake i tid, basert på vår tidsalder, men hvis du tenker og står i London i slutten av 1939, begynnelsen av 1940, før The Battle of Britain, det var en grunn til at Churchill ikke var så populær med sin til kamp for alle krefter, og Chamberlain, Peace in Our Time. Nå tror jeg Chamberlain er blitt kritisert vel mye, han måtte spille de kortene han hadde, men like fullt. Jeg tror du inne på noe, Nilsson, og jeg tror ikke dette helt forstått i vår dag.
Nei, og det samme kan vi, altså, dette er jo kanskje litt å banne i kirke, men altså, den konvensjonelle oppfatningen av Norge, 9. april i Norge, den er jo også logistisk. Ja, det var gjort feil sånn, og det var ikke ditt og datt, og det var ikke lytt, alt det. Det den offisielle har vært i årtier.
Ja.
Men dette blokkperspektivet, at det var ikke en mental vilje til forsvarskrig.
Det er i Halvdan Kote-gjengen som skal du ha fred, må du forberede deg på fred. Perspektivet hadde jo gjennomsyret veldig mye, og han var jo definitivt ikke rett person på rett plass, Halvdan Kote.
Nei, altså, denne patriotismen er en vanskeligere patriotismen, altså litt tilbake, nei, han spøker seg på høylys dag og gynger, han bruker jo da gjennom hele 20-tallet å skrive krigsessays, der han sier at han skaper den krigeren som ikke den vernepliktige patrioten.
Mm.
Og krigeren blir jo da fascismens subjekt, ikke sant? For det en der som leser Jünger veldig ivrig, han en tidligere korporal fra Østerrike, og altså, konservatismens sist last stand i Tyskland i 1931 ved Habsburger front, det var jo å sette sitt lit til veteran.
Mm.
Krigsveteranene, så det fanns i disse enorme organisasjonene. Men disse her, altså det, slik at, men disse var, når disse var da tapt på en måte for en slags sekulær konservatisme, som ikke var monarkisk og ikke kristen, og sånn, mm. så var egentlig forsvarsverket mot fascismen borte.
Mm.
For da du får disse her, både bolsjevik, kommunismen og fascismen, er egentlig poststatlige.
Mm.
De er ikke, det er også en misforståelse. En tenker seg at, det er, at Hitler var patriot.
Mm.
Hitler var ikke patriot. Han er en revolusjonær, imperialistisk rasist.
Mm.
Det samme er Stalin ikke russisk patriot. Han utslettet den russiske, mest russiske av alle bøndene, sant? Mm. I millioner. Og det må han jo ha sitt kaukasiske vildskap fra fjellene. Mm. For Lenin, ville aldri, Lenin hadde aldri drømt om å knuse de russiske bøndene.
Nei, ikke sant.
Stalin fra Kaukasus, og klansamfunnet i Kaukasus, han nøler ikke. Mm. Han hater jo bønder.
Det er mye vi kunne kommet inn på her, Nils Rune. Og boken er jo en beskrivelse av dine møter med de ulike landene i NATO, så ja, i Norge så står jo støtten til NATO litt av det du var inne på, altså den står veldig, veldig sterkt, det virker den jo også gjøre i Østeuropa, tross alt, så tror du det er noen som om 75 år så skriver en ny bok om grensen langs NATO, eller vil NATO fallere innen vår levetid?
Nei, det er jo selvsagt helt umulig å svare på, men du kan tenke, altså, jeg tror nok at alt står og faller med USA. Det blir også veldig mye tydeligere, det mye, altså etterkrigstiden, etter 45 blir det også, med det som skjer nå i USA, som du vet ganske mye om, så blir det også veldig mange brikker som faller på plass i det historiske bildet av tiden etter 1945. Mm. Altså fra Marshallhjelpen til opprettelsen av NATO i 1949, altså til også den mistanken som har vært for, du nevnte Guyot, ikke sant? Ja. Forhånet om at amerikanerne ikke trodde på den store fredsbevegelsen. Altså, jeg er såpass gammel at jeg husker de enorme fredsdemonstrasjonene med dobbeltvedtaket på 80-tallet.
Ja, nettopp.
Ja, og, men det som har kommet fram i nyere forskning er vel det at fredsbevegelsen, den europeiske fredsbevegelsen, som nådde vel et høydepunkt, for da var det også en sånn trøtthet, og en var lei av den kalde krigen, egentlig, på 80-tallet, at den var dypt infiltrert av KGB og Stasi.
Ja, naturlig nok. De hadde jo interesse av å svekke motstanden eller viljen i Vesten.
Ja, og det var også noe som jeg oppdaget litt på når jeg leste reisen, at dette begrepet, altså finlandisering var egentlig bakgrunnen for opprettelsen av NATO.
Mm.
Fordi at finlandisering er nett igjen, vi snakker om NATO som ikke hardware, men psykologi.
Mm.
Altså det er denne langsomme forblindingen som ligger i finlandisering, at du får da typisk, altså ingrediensen i finlandisering var at du da får et ganske aggressivt innlands kommunistparti, som fungerer som en sånn sensurvaktbikkje.
Ja.
Og det gikk jo så langt i Finland at du fikk ikke engang gitt ut Solzhenitsyns gulagbøker, for det kunne skade forholdet til Sovjetunionen, ikke sant?
Ja.
Det er den logikken, og den tar aldri slutt. Nei. Det spiser enda litt og litt og litt og litt. Vi ser jo det litt av det samme i dag med islam, ikke sant?
Ja.
Men det ligger i kjernen. Og det som også var så ufattelig farlig med anti-atomvåpenprotestene og fredsbevegelsen på 80-tallet, var at hvis at de amerikanske styrkene var helt avhengige av atomvåpen for å kunne stå imot i en tusenvis på tusenvis med russiske strid, altså sovjetiske østblokken, ja. Amerikanske kalkylene, da, altså hvis de mister den at forsvare seg med atomvåpen, ja. Så ville kongressen trekke amerikanske styrker ut av Europa,
ja.
Og NATO ville være dødt.
Ja.
Det var analysen.
Mm.
Og, Slik at det der her, så fredsbevegelsen har jo veldig lenge blitt sett på som noe veldig bra, ikke sant? Og tenk bare på at hvor mye av vår politiske kultur, de grønne kom ut av fredsbevegelsen, de grønne i Tyskland. Sånn, altså hvor, så hele denne arven som vi har holdt litt sånn hellig, som den tredje, som Olof Palme, altså den tredje veien,
ja.
Den er jo, den må vi kanskje også gi tapt nå. At det var også et feilslutning. Altså, da begynner dette å bli ganske truende for vår egen politisk identitet, ikke sant?
Så, det er som sagt mye vi kunne kommet inn på her også med de geopolitiske implikasjonene, Nils Rune, men du har jo gitt et glitrende bidrag til en bedre forståelse av mange av de landene som nå er i NATO, og tusen takk for at du var her og delte noen innsikter i Liberal Halvtime.
Takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Boken til Nils Rune Langeland heter Frihetens grense, og den finner du i en bokhandel i nærheten av deg. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Hører du episoden på Spotify, må du gjerne bruke anledningen til å gi oss god omtale. Og har du muligheten til å tipse en venn eller noen som du tror kan like denne episoden og denne podcasten, send deg gjerne tips. Har du innspill eller kritikk, temaer eller gjester du har lyst til å høre, send meg gjerne en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Fortsatt god påske. Vi høres.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Yeah.